Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн 25 декабрь, күнгө бейшемби, Азаттыктан таңкы берүүбүздү баштайбыз. Орусияда ишке орношуу үчүн жаңы жылдан тарта орус тили жана орус тарыхын билерин тастыктаган сертификат, ден соолугу тууралуу маалымдама талап кылына баштайт.
Булар сөзсүз керек, ошол жана патент алып атканда.
Жазуучу, сатирик, педагог маркум Асанбек Тезекбаевтин чыгармаларынын эки томдугу жарык көрдү.
Анан кийин өзү баягы жан дүйнөсүн байытып турган. Бул иши көп окуган киши.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ого ушул жана башка темадагы макала маектер чыгат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарлар кесиптешим Бакыт Асановдо микрофон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Минскте Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүнүн кезектеги айлампасы аяктады. Ага Орусия, Украина, эки укуунун чабармандары, ошондой эле орусиячыл жикчилдердин өкүлдөрү катышты. 5 сааттан ашык убакытка созулган сүйлөшүүлөрдөн азырынча эч кандай жылыш байкалган жок. Сүйлөшүүлөрдүн буга чейинки акыркы айлампасы 5 сентябрда Минскте болуп, анда ок атышын токтотуу, ага катар Украинанын чыгышын жикчилер көзөмөлдөгөн аймактарында 3 жылга өзүн өзү башкаруу укугун берүү жагы макулдашылган эле. Бирок ал макулдашуу аткарылбай эле андан берки атышуулардан Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде 1300дөн ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Ал эми өлкө чыгышындагы окуялардан жалпысынан 4700дөн ашык адамдын аут кеткени кабарланууда. 23 декабрда Украинанын парламенти бейтарап өлкө деген макамын жойду жана НАТО менен Евробиримдикке мүчө болуп өтүүнү Украинанын максаты деп бекиткен болчу. Кыргызстандын энергетика министрлиги Нарындын тургундарына компенсация төлөп берүүнү сунуштоодо. Энергетика жана өнөр жай министрлиги Нарын облусунун тургундарына кошумча компенсация төлөп берүү менен талаптарын аткарууну сунуштап жатат. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Азырынча компенсацияны кандай негизде, канча өлчөмдө төлөп берүүнүн жол жобосу аныктала элек. Шаршембиде Нарындын 300 жакын тургуну электр баасын арзандатууну талап кылып, нааразылык акциясына чыккан. Алар электр энергиясынын мурдагы тарифин кайтарууну талап кылышууда. 11 декабрга чейин керектөөчүлөр 1 кВт-саат электр энергия үчүн 70 тиенден төлөп келген, ал эми электр энергиясынын жаңы тарифин алайык, айына 700 кВт-саатка чейин электр кубатын пайдалангандар 70 тиендан, андан ашкандарга 2 сом 5 тиендан төлөө каралган. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Ар намыс фракциясынан депутат Нурлан Төрөбековтон кол тийбестик макамын алуу боюнча башкы прокуратуранын сунушу каралат. Бул тууралуу Төрөбековго козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун текшерүү үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы Курманбек Дыйканбаев Азатка билдирди. Буга чейин комиссия иликтөө иштерин жүргүзүп, Төрөбековтун жогорку билим тууралуу жазалма диплом колдонгону аныкталгандыгын жарыяланган. Октябрь айында башкы прокурор Айда Салянова Ар намыс фракциясынан депутат Нурлан Төрөбековдун жогорку билим алгандыгы тууралуу документтери жазылма экендиги тастыкталганын белгилеп, аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн парламенттен уруксаат сураган. Депутат болсо өзүнө тагылган айыпты четке кагып келүүдө. Манас аэропортундагы АКШнын транзиттик борборунун ордуна Улуттук гвардиянын атайын батальону жайгаштырылды. Бул тууралуу Улуттук гвардиянын кол башчысы Мелис Сатыбалдиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 100дөн ашык аскерден турган батальон аэропорттогу коопсуздукту сактоо милдетин аткармакчы. Кийинчерээк батальонду 1500 аскерден турган бригада кылып түзүү мерчемделүүдө. Манастагы АКШнын аскердик базасы 2001 жылы декабрда ачылган, андан соң 2009 жылы жаңы келишим түзүлүп, анын транзиттик борбор болуп өзгөртүлгөн. Келишим боюнча борбордун иштеби мөөнөттү быйыл жайында аяктап, америкалык аскерлер чыгып кетти. Транзиттик борбор өз ишин жыйынтыктап жатып, кыргыз тарапка $30 млн имаратты, техникалык жабдыктарды калтырган. Пакистанда терроризм менен күрөшүү үчүн атайын соттор түзүлөт. Өлкө премьер-министри Нафаз Шарифтин айтымында аскерлердин көзөмөлүндөгү жаңы түзүлчү соттор терроризмге байланышкан иштерди карамакчы. Бул тууралуу Пакистан өкмөт башчысы терроризмге каршы күрөшүү боюнча улуттук планды талкуулаган жыйында билдирди. Маалыматка ылайык, аталган соттор жакынкы 2 жылда иш алып барат жана алар үчүн тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилмекчи. 16 декабрда талиптер Пешавар аймагы майданындагы аскери башкаруудагы мектепке чабуул жасап, андан 151 адам, анын ичинде 132 окуучу наут кеткен. Окуядан кийин Пакистан өкмөтү өлүм жазасына тартуу боюнча 6 жылдык мораторийди токтоткон эле. Ислам мамлекети тобу Иорданиянын учагын атып түшүрдү. Мындай маалыматты Иорданиянын аскери жетекчилиги тастыктады. Маалыматка ылайык, аталган өлкөнүн аскери аба күчтөрүнө таандык учак Сириянын Ракки аймагында атып түшүрүлүп, учкучун болсо Ислам мамлекети тобунун террорчулары туткун калды. Учкучтун өмүрүнүн коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети тобуна жана анын жактоочуларына Иордан бийликтери жүктөдү. Ислам мамлекети тобу Иордан учугуна атып түшүрдүк деп ырастоодо. Окуя кечээ Сириянын Ракка шаарына жакын жерде болгон. Ракка Сириянын түндүк чыгышындагы Ислам мамлекети тобу өзүнүн борбору деп катары жарыялап алган шаар. Токмоктогу мунай заводу кийинки жылдын январынан тарта толук кандуу иштей баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматына кабарлашты. Маалыматка ылайык, кечээ вице-премьер-министр Валерий Диль заводдун жетекчилиги менен жолугуп, аны өз убагында ишке берүүнү тапшырды. Токмоктогу мунайды кайра иштетүүчү завод Кытай менен биргеликте курулууда. Ал жылына 500 000 тонна мунайды өндүрүүгө ылайыкташкан.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку кабарларды аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 25-декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан кар жайт, абанын температурасы чүйдө, Ошто жана Жалал-Абадта 3-8 градус нолдон жогору, Таласта жана Баткенде 2-7 градус жылуу, Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарында 4-9, Бийик Тоолу райондордо 7-12 градус суук, Бишкекте жаан кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору болот. Орусиянын мыйзамдары боюнча эмдиге 2015 жылдан тарта мигранттарга шарт дагы катаалдайт. Маселен, ишке орношууга уруксат алыш үчүн орус тили жана орус тарыхын билерин тастыктаган сертификат талап кылынат. Андан сырткары патент алыш үчүн ден соолугу тууралуу маалымдама, медициналык камсыздандыруу боюнча баракча болушу керек. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Мэрим эмки аптада Бишкектен Москвага учкана жатат. Барып ишке орношуу орун, ага байланышкан маселелерди ошол жактан чечээрин айтууда.
27-28-деринде Москвага кетип атам. Жолдошум ошол жак, мен азыр балдар менен баргандан, ошо ишти баштасам, анан керектүү каалдарды ошол жактан ырастайбыз.
Орусиянын миграциялык мыйзамдарына ылайык, эмки жылдан тарта мигранттар орус тили, Орусиянын тарыхы, маданияты жана мыйзамдары боюнча экзамен тапшырып, милдеттүү түрдө сертификат алышы керек. Ансыз ишке орношууга уруксат берилбейт. Бул боюнча Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин экинчи катчысы Айымхан Кулукеев азаттыкка түшүндүрмө берди. Ага ылайык, тест тууралуу маалыматты Орусиянын федералдык миграциялык кызматынын расмий сайтынан алууга болот.
HMS.gov.ru деген кесине бир нече университеттердин адрестери жазылган, ошол мамлекет тарабынан кайсы университетте окуп берилсе ошо тестирлөөгө. Ошолордун адрестерин алып алып, ошол каалаган университетине барып тест тапшырса болот сиздин жарандарчы. Андан тышкары Кыргызстандан дагы бир адрес бар, ал дагы ошол атайын расмий сайтында билинип турат. Ошол жака барып тест тапшырыш керек. 1-январдан баштап сертификат сөзсүз талап кылынат. Орус тилин жана Орусиянын тарыхын, мыйзамдарын билгендиги тууралуу, анан тышкары медициналык справка жана жугуш доорулары жок деген патент алууга ошол пакет, страховой полис, булар сөзсүз керек. Ошол жана патент алып атканда
Данияр Төлөнов эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин Ош облусундагы башкармалыгынын өкүлү. Анын билдиришинче, мигранттарга байланыштуу жаңы талап шарттар тууралуу чаралар жетиштүү көрүлүп жатат. Маселен, мигранттар үчүн орус тили, тарыхы, маданияты жана өлкөнүн мыйзамдары боюнча курстар ачылды. Ошондой эле сертификатты да Кыргызстандан эле алып кетсе болот.
1-ноябрда жарандарды иш менен камсыздоо борборун ачпадыкпы? Силердин базасында КМСнын демилгеси менен ушундай окууларды, ушундай экзамен борборлорду ачканбыз. Андай деле кыйын суроолор жок. Россия Федерациясында кайсы мыйзамдар булбай жүрүш керек, канча калкы бар, президенттиги, ошол ушундай маселелерди кетирет. Тарых деле школьный программанын негизинде эле кыйнай турган суроолор жок ал жерде. Ошто Российский государственный социальный университет. Вот ошолор сентябрь айынан баштап атайын курстарды ачкан, бекер окутат, сертификат берет колуна. Ошо билгенде барып эле ошол жерден эле билиминин сапатын көрсөтөт, төлө сертификат жаздырып кетип атышат. А билбеген ошо жерде окуп, университет өздөрү окутат. Колдорун сертификат берет, ошол сертификат Россияда өтүмдүү болот.
Анткени менен Москвадагы мигранттарды колдоо борборунун башчысы Чолпон Осмонова мигранттардын түйшүгү кыйла көбөйгөнүн айтууда.
Патентти алышты абдан оор кылып койду да. Страховой полис, медицинский справка, анан тил боюнча тапшырыш керек экен да. Ошол биринчиси эле башы 12 000 рубльдай кетет. Патенттин ай сайын төгө турган баасы 1 жылда 45 000 болуп калат. Азырынча тилди каяктан тапшырышат, медицинаны кайдан алабыз, страховойду кимден өтөбүз, иш конечно, менде анын эмеси жок, мага келген мигранттарды кайда жиберем, азырынча эмем жок мендечи. Мен лично өзүм деле жакшы билбейм. Макул тиги 4000 керектүү акчаларын каякка төгүштү билебиз, банктарга төгөбүз баарын официально. Анан кийин пилди каякка тапшырам, каякка жиберем, бош страхын каякка жиберем, ошолордун пока эмеси жок менде. Может, жаңы жылдан кийин маалымат болор.
Орусия соңку жылдары миграциялык мыйзамдарын катаалданды. Ошол тоочта бул өлкөдө 500,000 ашык кыргызстандык жараны иштеп жашап жүрөт. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Манас аэропортундагы АКШнын транзиттик борборунун ордуна Улуттук гвардиянын атайын батальону жайгаштырылды. Бул боюнча Улуттук гвардиянын кол башчысы Мелис Сатыбалдиев Азаттыкка маек курду, аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты. Алгач Сатыбалдиев аэропортко жайгаштырылган аскерий түзүм тууралуу айтып берди.
Куралдуу күчтөрдө болуп аткан реформалардын негизинде Улуттук гвардия 12 мартта ушул жылы коргоо министрлигинин карамагынан ички иштер министринин карамагынан чыгарып толук кандуу президенттин указына ылайыктуу Улуттук гвардия болуп эсептелген. Аскердик реформа болуп атканын негизинде Улуттук гвардиянын ичинде дагы өзүнчөлүк органикалык штаттык анча мынча жумуштар болуп атат. Ошо жумуштардын негизинде ошо жүк ташуучу борбор мурдагы америкалыктар турган жер оперативдиктүү түрдө бригада уюшулмак. Улуттук гвардиянын саны 1000 ашкан. Бүгүнкү күндө 200 ашык жоокерлер ант берилип ошо жерге өзүнчө батальон ачылды. Ал биринчи этабы, экинчи этабы 2015 жылдын биринчи бөлүгүндө толук кандуу аскер бөлүгү болуп ошо жерден чыгат. Бүгүнкү күндө биз ошо уюштурулган аскердин бөлүгүнүн уюшулган өткөрдүк аземин деп айтсак болот. Дагы токтоп айтып кетиш нерсе, ошо мурдагы борбордук транзиттик базанын ичинде өкмөттүн комиссиясы иштеп чыгып, мына бүгүн ушул күндө жыйынтыктарын чыгарышты. Ошол жерде кайсы бир мүлктөр кайсы айылат өкмөтүнөн баштап кээ бир министрликтерге тиешелүү техникалар бар, жабдыктар бар, ошолорду бөлүштүрүлүп берилет. Андан кийин анан ошо жердеги калган территория Улуттук гвардияга өтөт деп ойлойм.
Ал эми аскердик багыттагы мүлктөр да калтырылган да.
Аскердик багыттагы мүлктөр баягы иштелген техникалар, ошо жердеги салынган имараттар, ошо жердеги кала турган инфраструктура ошо боюнча сакталып калды. Ошо жерде биздин жоокерлер бүгүнкү күндө кызматын өтөп жатышат.
Анан Мелис мырза, балким бул тактоону талап кылат. Ошол американын жүк ташуу борбору чыгарылган соң ошол жактагы айрым мүлктөр сатылып жаткандыгы тууралуу дагы кабар тарабады беле?
Эми андай кабарлар да болуп атат. Ну мен айтарым, бул жерде комиссия иштеди, атайын мен ойлойм, биздин ГКНБда иштеди. Ошончо бизде өзүбүздү карай турган аскердик прокуратура бар, аскердик контрразведка деген бар. Ошолордун негизинде баардыгы иштеп чыкканда ал борбордук транзит базасы 4 бөлүккө бөлүнөт. А зона, А, Б, В, Г деп. Ошол зона А деген жерде эле Улуттук гвардиянын аскерлери жайгашкан. Б, В, Г деген анын баардыгы эл аралык международдук аэропорт Манаска тиешелүү. Ошолордун кишилери кайтарып атат. Анткени ал база өзүңүздөр билесиздер, учак жагына көбүнчө багытталган имараттар.
А сиздер жаңыдан түзүлгөн өзгөчө багыттагы ыкчам батальон эмне милдетти аркалайт эми ушул аэропорттун?
Мен айтып кетпедимби, азыркы убакта батальон реформанын негизинде 2015 жылы саны 1000 жеткирилет. Ошонун биринчиден биринчи тапшырмасы Улуттук гвардиянын тапшырмасы боюнча бир батальон ошо эл аралык аэропортту кайтарганга багытталган. Экөөсү өлкөнүн туруштуруулугун стабилдүүлүгүнө, анан кийин тышкы душмандарга карата.
Анан Улуттук гвардия бул эми өлкөдөгү эң жогорку мындай сыйлуу аскерий түзүм деп айтсак болот да. Негизи эле буга чейин ошо аскерий техникалар эскирди, анан айрым сапаттык проблемалар болуп келбеди беле? Ошону чечүү алкагында кандай иштер жасалып атат?
Ошо техникалардын баарын калыптоо түрүндө ордуна келтирилип атат. Жоокерлердин жүк ташуучусу, өзлөрүнүн ташуучусу, бронетанкалык техникалардын баардыгы бүгүнкү күндө ордуна келтирилип атат.
Анан Кыргызстанда ушу аскердик темаларга сүйлөшкөн учурда жана уставтык эмес мамилелер дагы бир катар көйгөй болуп келе атпайбы? Бул жакта сиздерди тартипке салуу аракеттер болот го?
Эми ал жакта мына өзүбүздүн жоокерлер менен иштөө өзүнчө управлениеси бар. Андан тышкары коомдук бирикмелер бар. Андан тышкары жана комитет солдатских матерей деп коебуз. Алар менен тыгыз байланышта бүгүнкү күндө жумуш алып барып атабыз. Эми кудайга шүгүр бүгүнкү күндө улуттук гвардияда андай терс көрүнүштөр жок деп айтсам болот.
Чоң рахмат сизге.
Улуттук гвардиянын кол башчысы Мелис Атыбалдиев менен карчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Минскте Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүнүн кезектеги айлампасы аяктады. Энергетика министрлиги нарындыктарга компенсация төлөп берүүнү сунуштоодо. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Нурлан Төрөбековдун кол тийбестик макамын алуу боюнча башкы прокуратуранын сунушу каралат. Транзиттик борбордун ордуна аскер бөлүгү ачылды. Пакистанда терроризм менен күрөшүү үчүн атайын соттор түзүлөт. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дерегибиз Азаттык чекит кейжи. Өзбекстан ислам кыймылы Пакистандын Пешавар шаарындагы мектепте уюштурулган террордук чабуулду колдоду жана алдыда мындай кол салуулар дагы ишке ашырылышы мүмкүн экендигин эскертти. Террорду уюштургандар 148 кишинин, анын ичинде 140 баланын өмүрүн алган бул окуяны шариятка дал келбеген режимдерди колдогону үчүн Пакистан бийлигинен өч алуу деп айткан эле. Кененирээк Санжар Эралиев айтып берет.
Пакистандагы аскерий мектепте 140 окуучу менен 8 мугалимдин өмүрүн алган окуяга жоопкерчиликти мамлекеттеги Тахрики Талибан тобу мойнуна алган. Пакистандагы гезит журналдарда жарыяланган макалаларга ылайык, Өзбекстан ислам кыймылы бул кол салууну мусулмандардын пайгамбары Мухаммед алейхиссаламдын үммөттөрүнүн арасында теңдик жана адилеттик куруу үчүн ишке ашырылган жихаттык аракет деп сыпаттаган. Өзбекстан ислам кыймылынын 17 декабрда жарыялаган баяндамасына топтун басма сөз катчысы Яхия Хикмати кол койгон. Баяндамада бул АКШга кызмат кылып жаткан Пакистан өкмөтү тарабынан башкарылуучу мектеп жана коллеждерге жасала турган соккулардын алгачкысы экени эскертилген. Кыймылдын расмий сайтында жарыяланган жана 22 декабр күнү Пакистан, Ауганстан, Индия басма сөзүндө кеңири жазылган баяндамада Пешаварда өлтүрүлгөн балдар динсиздердин режимине кызмат кылып жаткандардын перзенттери экени жана бул миңдеген мусулмандардын курман болгон балдары үчүн өч алуу экендиги белгиленген. Пакистан медиасындагы маалыматтарга ылайык, Өзбекстан ислам кыймылы аталган өлкөдөгү бир канча ири кол салууларды уюштурган Мухаммад Хуросани башчылык кылган согушкерлер тобунун аракеттерин толук кубаттап келүүдө. Хуросани башкарган топ ушул күнгө чейин жогорку деңгээлде корголгон деп саналган текшерип өткөрүүчү пункттардагы коллеждердеги жардырууларга жооптуу экени айтылат. Пешавардагы аскерий мектепке кол салуу боюнча жазылган баяндамада Өзбекстан ислам кыймылы 2007 жылы Лаал мечитиндеги окуяны да эске салып өттү. Кыймылдын маалыматына ылайык, мечитти ээлөө учурунда жана 2004-2014 жылдар аралыгында Пакистан армиясы тарабынан жүздөгөн бейкүнөө балдар өлтүрүлгөн. Ошондой эле кыймыл Пакистан армиясынын Вазиристан аймагында ишке ашырып жаткан аскерий аракеттери да ондогон мусулмандардын өлүмүнө себеп болуп жатканы белгиленген. Баяндама соңунда кыймыл Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шариф менен мамлекет армиясынын башкы штабынын жетекчиси генерал Рахил Шарифке кайрылган. Анда: «Эй Наваз жана Рахил, сиздер мусулмандардын балдарын өлтүрүү менен өзүңөрдүн перзентиңерге өлүм чечимин чыгаргансыңар» деп коркутуу иретинде жазылган. Өзбекстан ислам кыймылынын шарты боюнча эгер Пакистан армиясы жана жетекчилери Пешавардагы кол салуудан сабак алып, Вазиристан аймагындагы соккуларды токтотпосо, аскерий кудуретинин баарын өздөрүнүн балдары окуп жаткан мектеп жана коллеждерди коргоо үчүн сарптаганга туура келет. Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шариф 16 декабр күнү дүйнө жүзүнүн үшүн алган Пешавардагы окуядан соң террорчулук менен айыпталгандарга кайрадан өлүм жазасын колдонуу боюнча буйрукка кол койгон. Ошондой эле экстремисттик топторго каршы күрөштү жандантуу үчүн армиядагы аскерий даярдыкты күчөтүү зарыл экенин билдирген. 16 декабр күнкү окуяда мектеп 8 саат барымтага алынган. Куткаруу жараянында 9 согушкер өлтүрүлгөн. окуяга жоопкерчиликти алган тахрики талибан тобунун башчысы Мухаммад Хурасани биз кол салуу үчүн аскерий мектепти тандадык. Себеби өкмөт күчтөрү биздин үй бүлөбүзгө, жубайларыбызга соккуруп жатат деген болчу. Пешавардагы кандуу окуядан соң Пакистанда 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. 21 декабрь күнү кол салууга байланыштуу бир канча адам колго түшкөнү кабарланган. Ички иштер министри Чаудхри Нисар Алихан тергөө ыкчам жүрүп жатканын билдирген. Бирок канча киши колго түшкөнүн жана алар кимдер экенин ачык айткан эмес. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми кезекти журтташтар рубрикасына беребиз. Бүгүнкү каарман 20 жаштагы Кайрат Эрматов тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет. Кайрат Апасекөө 2008 жылы Кыргызстандан Москвага агылган миңдеген мигранттардын катарында келген. Анда Кайрат 12 жашта эле жаңы келгенде же орус чет тил билбей, мектепке бара албай 3 жыл үйдө отурганын айтат.
Апам менен элем ал кеч сар мен эрте менен кетип, кеч саат 11:00 келдим келет эле. Атта кеч үчүн үйдө күтүп жатат элем ошол. Анан кийин түшөнтүп канча бир 3 жыл өттү. Бир квартира сыймай жеткенбиз. Вот ошол жактан көчө чыгып, ичинде жакта футбол ойноп, анан карасам мектеп бар экен жанымызда. Вот ошол жерге барсам окуй келем деп атын менен келдеди. Барып ошол жерге кийин атын менен барып окуп кирип калдым. Орусчанын деле анча жакшы билбейт элем анда. Анан кийин ал жактан кичине орусчаны үйрөндүм мектептен. Ошол жерде анан 80 тэкпанда бар экен. Вот ошол тэкпанда эмне дегенди билбейт элем. Сурасам шундай шундай деп түшүндүрүп беришти. Анан кийин ошол жака сразу эле биринчи барып эле тренировать эттим.
Кайрат Орусиянын же Москванын чемпионаттарына катыша албайт, анткени жарандыгы жок. Азыр жарандык алганга аракет кылуудамын деген Кайрат Москванын райондорунун арасында ар кандай клубтарда өткөрүлгөн таймаштарга катышып байкелүү орундарды ээлеп келет. Учурда Кайрат Орус мамлекеттик дене тарбия жана спорт университетинде биринчи курста сырттан окуйт. Ал ошондой эле өз клубунда таэквандодон машыктыруучу болуп иштеп, мектеп окуучуларын тарбиялайт.
Тренер болуп иштеп атамын. Чемпион болсом да анан ошол карьера таэквандодон тренер болом го дейм. Азыр ошол школьник балдар тренировать этип атам өзүм тренерим. Ал кичинекей балдар тренировать этем, андан кийин алар кетет. 1.5 сааттан эткенде экстразу өзүм тренировать этемин. Андан чыгып анан Басёвского жаш кучка барам. Кыргыздар аябай көп тренировка кылышат. Вот именно вот биздин клубда жаш куч Басёвского балдары сага эрте менен ишке кетишет, кечинде келишип вот сразу тренировкага чыгышат, тренировка барып үйгө барышат, чарчап мындай гулять этишке деле эч эме убактысы жок балдардын. Баары эле дворник болуп иштешет, строитель, грузчик болуп иштешет. Вот кадимкидей эле балдар. Ишке барышат, тренировка ошол эле, анан документтери кылгандар кылат, кылбагандар без документтери жүрүшө берет. Мен кетип чыгып калса кичине бир 200-300 сом берип коюп иштеп кетишет менин билишимче. Вот в основном барда эле кыргыз кыздар балдары вот одноклассникте турушат, выходной күндөрү эмелерге барып турушат. Менин билишимче кафелерге клуб, машиной клубтар бар кыргыздардын өтө көп ачылган Москвада. Жуманын аягында вот кафе клубтарга барышканын ичин айтсам мага уже жакпай калды.
Эмнеге?
Өзүм деле баргамын бир эки жолу, бирок билбейм жактай калдык. Неден ал жактан ичишет экен, чегишет экен, дагы башкалар болот экен анча мынча. Атамдан көрө кичине болот ошол субботовскийсени кандай десем бир например курстарга барышып, может английский тилдерини, орусча тилди билбегендер деле бар. Ошолорго үйрөнсө жакшы болмок. Жөн эле жүргөндөр деле бар мындай көчөдө айланышып эле. Андан көрө же тренировка бир пайдалуу иштер менен эме кылса жакшы болмок. Бирок баардык эле андай эмес вот. Бардан анча мынчаларычы.
Кайраттын айтымында Москвада эр уруш боюнча спорт клубтарында машыккандардын көбү орустар. Алардан кийинки орунда дагестандыктар турат.
Ошол СНГдан биздикиден эң биринчи место эме турат го дейм Кыргызстан. Негизинде вот бизгилер жаман көп результаттар чыгартат. Украина барып, Чечня барыштат биздин вот именно вот Мусаев Айбек деген тренер өзі біздің тренер. Вот көп болдар поддержка қылып, Чечняларға апарып, бүт демеле турнирлерге апарып. Бірақ ошо қырғыздар көп демеле танып қалышты. Бүт негізінен известный турнирлерге шығыштар болады, именно біздің клубтан.
Чемпион болбосом да жақсы машықтыруучу болсом деп қиялданған Қайрат оқуусун аяқтап, Қырғызстанға барып таэквондого салым қошууну көздөйт. Элиза Кененбаева, Азаттык. Маданият жаңылықтары менен улантабыз. Эми уктуруубузду жазуучу, сатирик, педагог Маркум Асанбек Тезекбаевдин чыгармаларынын 2 томдугу жарык көрдү. Ал 1960-жы жылдардан тартып адабият майданына аралашып, балдарга арналган Сайра Торгой, Кумайык, 90 өрдөк деген аңгемелери, фантастикалык жана сатиралык чыгармалары менен таанылган. Ошол эле мезгилде ал өмүрүнүн 35 жылын агартуучулукка арнап, элеттик мектептерде иштеген. Агартуучу калемгердин артында калган мурастарына кабарчыбыз Айырбек Ажыматов абай салды.
Адам билими менен эмес, тарбиясы менен улуу дейт Асанбек Тезекбаев 2 томдуктун педагогикалык ой толгоолор деген бөлүмүндө. Мында жазуучу келечек муунду тарбиялоодо ата-эне менен мектептин катышы тууралуу өз сунуштарын айтып, мектеп реформасы жана чындык деген темада эгемендик жылдардын башынан бери келеткан билим берүү тармагындагы көйгөйлөр тууралуу кеп салган. Деги эле педагог жазуучу бардык эле чыгармаларында мектеп окуучуларын атургай коомду кантип туура тарбиялоо тууралуу заманбап көз караштарын камтып кеткен. Аталган китептин баш сөзүн жазган кыргыз эл жазуучусу Калканбай Ашымбаевдин айтымында Асанбек Тезекбаевдин чыгармалары анын агартуучулук кесиби менен жуурулушканы менен өзгөчө.
Өзү педагог болуп калганы жана адамдарды жакшы көрүп, адамдарды сүйүп, балдарды жакшы көрүп, балдарды окутуп тарбиялап, өзүн жан дүйнөсүндөгү болгондун баарлыгын адамдарга бергиси келген. Эмне болсо дагы, анан кийин өзү баягы жан дүйнөсүн байытып турган. Бул киши көп окуган киши. Дүйнөгө адабияттарды казып окуган.
Ашымбаевдин пикиринде Асанбек Тезекбаев бардык жанрда өзүн эркин сезген жазуучу болгон. Кезинде анын Чалкан журналына басылып чыккан сатиралары коомчулукту кайдыгер калтырган эмес. Ошол эле учурда токтой көзкөн айылда пьесасы Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалуу драма театрында, эмне болот пьесасы республикалык Касымалы шайыр менчик театрында сахналашып өз көрүүчүлөрүн тапкан. Жарык көргөн китептин биринчи томдугуна анын аңгемелери, сатиралары, драмалары топтолсо, экинчи томдугуна ырлары, термелери, очерктери, ой толгоолору, замандаштарынын, окурмандарынын эскерүүлөрү камтылган экен. Жазуучу Жакып Медетов, замандашы Асанбек Тезекбаев кезинде журналист катары да өзүнүн сын макалалары, филетондору менен коомдун, доордун илдетке чалдыккан катмарын дарылагысы келгенин айтып, жеке адамдык сапатына да токтоло кетти.
Азамат эрке 60 өнөр аздык кылат. Бардык жанрда бирдей иштеген, бирок кечирээк узанып калган киши катары алайым да, бул кишиде айтып эле коеюн, ата дегенде куучулукта өнөрү бар. Куучулук деген жана кара баскан аялдарды аруу басып калат го. Анан ошону бардык эле кишинин көзүнө көрүнө бербейт, куучу кишинин гана көзүнө көрүнөт. Көлкөйгөн чоң денелүү, алып денелүү, анан юморист мындай адам сейрек учурайт.
Жакып Медетов Тезекбаев мындан башка балдар үчүн да бир топ чыгармаларды жаратканын, ал бул темада да ийгиликтүү иштегенин кошумчалады. Сөз болуп жаткан 2 томдук Асанбек Тезекбаевдин 80 жылдыгына карата анын үй бүлөсүнүн, балдарынын демөөрчүлүгү менен жарык көргөн экен. Жазуучунун кызы Элмира Тезекбаева томдуктардын чыгып калышы атасынын калемдештеринин демилгеси менен ишке ашканын айтып отурду.
Кийин жана каза болуп калгандан кийин адамдын ошол калемгер замандаштары, достору ошол бул кишинин китебин чыгарыш керек боюнча бир топ ойлорду айтып жүрүштү. 60 жылдыгында дагы балдар китеби чыккан болчу. Кумайык, анан кийин 90 өрдөк деген китептери. Анан быйыл ушу 80 жылдыгына карата мынакей Калканбай Ашымбаев, белгилүү жазуучу Жакып Медетов аталар ошол мына асекебиздин ошо 80 жылдыгы болуп аткан экен, эмне кылып атасыңар деп анан мен ал кишилер менен кеңешип, кишилердин ошо демилгеси менен ушул мынакей сиздердин колуңуздарда ушул эки китеп чыкты.
Элмира Тезекбаева аталган томдуктар миң нуска менен жарык көргөнүн, уул кыздары алдыда маркум жазуучунун балдар үчүн жазылган чыгармаларында чыгарууга бел байлап турушканын айтты. Асанбек Тезекбаев 1933 жылы Жумгал районунун Таштоо айылында төрөлгөн. 1957 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика математика факультетин бүтүргөн. Жогорку окуу жайын аяктагандан баштап көзөткөнчө, тактап айтканда 1992 жылга чейин Жумгал районунун айылдарында мугалим болуп эмгектенген. 20 жылдан ашуун мектептин директору болуп турган. Ошол эле учурда ал калемин таштабай көзү тирүүсүндө ар кандай жанрдагы 14 китептин автору болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда жаңырган макала, баян, маектердин баарын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар, көрсөңүздөр болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи, биз Facebook, Twitterде дагы барбыз. Ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык чекит моби дарегиндебиз. Ушуну менен 25 декабрдагы таңкы берүүлөрүбүздүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Саат 8:00 түз ободогу берүүлөрүбүз ушул эле жыштыкта кайрыланат.
Бишкекте саат 7:30, 25 декабр бейшемби. Сиздер Азаттык радиосунун үн толкундасыздар. Азыркы жарым саатта аялзат түрмөгүнүн ата мекен фракциясынын лидеринин жер кодекси боюнча киргизген сунуштары жөнүндө кеңири сөз болот.
Аял менен күйөөсү ажырашып кетет. Эгерде алар сүйлөшүп алып чечишсе, бул жерден проблема жок. Аялына калтырып деле мисалы күйөөсү кетип кала берет. Бирок эгер экөө тең макулдашпай жаңжалдашып жерди мен алам деп таласса эмне болот? Дегенде депутаттардын көбү, кыргыз депутаттар күйөөсүнө калыш керек дейт. Анткени үй бүлө ушул күйөөнүн атынан уланат.
Ошондой эле Бириккен Араб Эмиратында эмгектенген жаш илимпоз Ажы Мурат Оразалиев менен маек тугасыздар.
Негизги ишибиз лаборатория дейт от. Нанотехнология, микротехнология тармагында иштейбиз. Азыр оптикалык сенсорлор үстүндө иштеп атабыз. Бул сенсорлор менен өтө кичинекей вирус, бактерия жана окшош нерселерин да билүү да.
Берүүнү Прага студиясынан Амирбек Азамуулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Ата мекен фракциясынын лидеринин жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, үй бүлө ажырашкан учурда үлүш жер күйүүсүндө калыш керек деген демилгеси айрым укук коргоочулардын сынына кабылды. Кыргызстанда кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдүн көбү кожоюн катары эркек кишиге катталган. Жубайлар ажырашканда аял үй жайсыз калган, мунун айынан соттошкон учурлар көп кездешет. Текебаев бул өзгөртүү үлүш жерлер майдаланып бөлүнбөсүн деген максатта сунуш этилип жатканын билдирүүдө. Аялзат түрмөгүнүн азыркы берүүсү ушул маселеге арналат. Аны обого Канымгүл Элкеева жана Ыдырыс Исаков даярдады.
Жогорку кеңештин депутаты, ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жер кодексине өзгөртүүлөр кабыл алынып калса, жубайлардын ажырашуусунда үлүш жерлер кимге кала тургандыгын түшүндүрдү. Ага ылайык, айыл чарба үчүн үй бүлөгө бөлүнгөн үлүш жерди күйөөсүнө калтырып, же болбосо анын баасы аныкталып, жарымын бөлүп берүү мыйзам менен бекитилет. Эл өкүлү муну менен 5 гектардан аз өлчөмдөгү айыл чарба жерлерин бөлүп сатууга тыюу салууну сунуштоодо. Мындай демилге айыл чарба жерлеринин кыскарышын алдын алуу максатында жасалып атканы айтылууда.
Чарбаны бир адам жүргүзүш керек, аны 10го бөлүп 10 сотукту 1 сотуктан берип койсоң, ал жерде айыл чарба өндүрүү мүмкүн дагы болбой калат да. Ошентип биз бөлүштүрбөйт дегенден кийин кимге калат деген маселени ушул чыгып атат. Ал боюнча мыйзам азырынын чечмеси айткан жок, бирок депутаттар ар кандай сунуштарды айтып атат. Эгер бир туугандар сүйлөшүп, жок, биздин инибиз ушул айылда жашайт, ушул айыл чарбасы менен иш алып барат деп чечим чыгарса, анда алар чечкен бирөөсүнө калат. Эгерде жок деп баары эле талашып туруп алса, анда сот кимге калтырыш керек? Бул маселени карашыбыз керек. Аял менен күйөөсү ажырашып кетет. Эгерде алар сүйлөшүп алып чечишсе, бул жерден проблема жок. Аялына калтырып деле мисалы күйөөсү кетип кала берет. Бирок эгер экөө тең макулдашпай жаңжалдашып жерди мен алам деп таласса эмне болот? Дегенде депутаттардын көбү, кыргыз депутаттар күйөөсүнө калыш керек дейт. Анткени үй бүлө ушул күйөөнүн атынан уланат, кичинекей балага калып атат. Бирок күйөөсү жөн эле баарын тартып албайт, ал аялына акчалай түрүндө ошол анын менчигинин баасын кайтарып берсин деген мындай сөз менен келди. Балким ошол жерди реалдуу түрдө ким иштетип атса, ошого калат деп сот мындай чечим чыгарышы дагы мүмкүн. Закондун маңызы ушул 5 гектардан майдаланып бөлүнбөйт деген, бул ушул жерлер 4-5 сотуктан майдаланып үгүрүлүп кетпешине ушул бөгөт коюу үчүн багытталган.
Анткени менен бул мыйзам аялдарга тескери иштеп, алардын жерге болгон укугунун бузулушуна алып келиши мүмкүн деп кооптонгондор да бар. Ансыз да Кыргызстанда өзгөчө айыл жерлеринде там таштан баштап мындай үлүш жердин баары үй бүлөнүн кожоюну катары эркекке катталган.
Эгер жубайлардын мамилеси келишпей ажырашкан учурда алар үй жайсыз же кийин тиргилигин уланта турган илинчеги да жок төркүндөн алып келген төрт төшөгү менен көчөдө калган учурлар көп эле кездешет. Бул арада Ошто Бермет аттуу аялды үч баласы менен 15 жыл бирге жашаган күйөөсү үйдөн кууп чыкты. Ал аялдын айтуусунда буга өзүнүн рак оорусуна кабылып калганы себеп болгон. Ал күйөөсү менен бирге жашаган 15 жыл аралыгында Орусияда иштеп, үйдү бүтүрүүгө негизги салымды өзү салганын айтууда. Ош шаардык соту үйдү сатып акчасын бөлүп алуу чечимин чыгарганы менен күйөө тарап азырынча ал чечимди аткарбай келет. Укук коргоочулар болсо ажырашкан аялдардын мүлккө болгон укуктарын коргоочу мыйзамдар аткарылбай жатканын билдиришүүдө. Оштон Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тамагын беребиз, жыябыз, кирин жууйбуз. Ошо азыр эми ооруп мен ишке жараксыз болуп калсам акча таппайт. Мен ага керегим жок да.
Бул онкологиялык оор илдетке чалдыккандан кийин үйдөн куулган Бермет аттуу аял. Бермет бул сөздөрдү ак жүрөк кристик борборуна келип айтууда. Анын айтымында оорулуу экени билингенден тарта күйөөсү аны менен бирге жашоону токтоткон. Жашы 40 ашып калган, өңү кер сары тартып, оорулуу жүргөнү байкалып турат. Колундагы желин баштыкта дары дармектери менен кошо оорусу тууралуу кагаздарды салып алган.
2 жылдан бери мен ооруйм да, эми онкологический жактанчы. Анан күйөөм айтты, сен жашабайм деди. Уже сен чирип атасың, 2 жылдан кийин сен өлөсүң, это рак нелечимый болезнь деди. Деп ошентип кулама куюп 3 ай болду. 3 айда мени вообще тиктебей койду күйөөмчү. Бир комнатага кирип алат, бизди залга бөлүп койгон балдар мененчи. Продуктардан кыйналдым, чындапчы. Акчадан кыйналдым дарма.
Берметтин айтымында рак илдетине кабылганга чейин ал күйөөсү менен 15 жыл бирге жашап, 3 перзенти болушкан. Бул арада алар бир үйдү толук түптөшкөн. Бирок ал азыр төркүнүндө жашайт. Берметтин айтымында анын оорулуу экени билингенден кийин күйөөсү аны балдары менен кошо үйдөн кууп чыккан.
Айлыгым алып эле беремин, бербесе мен киргизбей коет. Россияда көбүнчө подъездде жүрдүмчү, уруп неме алган. Ошо урбасын деле акчам берип коем, зарплатамычы. Ошентип жүрдүм, жүрүп анан ооруп калдым. Ошол жактан келип ооруп калсам, эми сен оорукчасыңдын кереги жок деди да мен чындап мындай неме алгандачы күйөөмчү. Мени үйдөн чыгарып салышты да.
Азыр Бермет балдарынын үйсүз калуусунан чочуп жатат. Ортодогу үйдү бөлүү тууралуу күйөөсүн сотко берген. Ош шаардык соту ортодогу үйдү сатып, акчасын бөлүү тууралуу чечимди чыгарган. Бирок Берметтин айтымында учурда күйөө тарап ал үйгө эч кимди жолотпой жатат.
Имуществону ортодон бөлүп, соттун чечим чыкса, бирок алар мен үй бербейт да. Только ош жерде баласы менен апасы отурат экен, менин акым жок экен да. Ал үй ортодон түткөн үй да, мисалычы.
Бул боюнча Берметтин күйөөсү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бул арада укук коргоочулар ажырашкан аялдардын мүлккө болгон укуктары корголбой жатканын билдиришүүдө. Укук коргоочу Дарыйка Асылбекованын айтымында, ак жүрөк кризистик борборуна быйыл кайрылган 824 аялдын 60% мүлккө болгон укуктары корголбой көчөдө калышууда.
Мүлк бөлүштүрүү боюнча кайрылгандардын саны күндөн күнгө арып атат. Мүлктү эми ажырашкандан кийин 2 баласы болот. Ал 1 бала эмес биздин кыргыздарда. 2, 3, 4, 5, 6га чейинки балдары менен аялдар мүлк бөлүштүрө албай соттон сотко, органдан органга документ ташып жүрүп, айлап жылда убакыттар өтүп атат.
Укук коргоочулардын айтымында аялдардын укуктарын коргогон мыйзамдар көп учурда кагаз бетинде калат. Буга никенин катталбагандыгы, күйөөсүнүн атына эч кандай мүлктүн жазылбагандыгы, кала берсе сот аткаруу тармагы соттордун бардык эле чечимдерин аткарууга жетишпестиги себеп экени айтылып келет. Бул арада үйдөн куулган аялдар балдары менен төркүнүнө көчүп барып, же убактылуу башкалкалоочу жайлардан орун издөөгө аргасыз болушат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Мындай учурда өз укугун коргой албай ар кандай укуктук кризистик борборлордон жардам сураган аялдар арбын. Мисалы, Сезим кризистик борборуна жардам сурап келген аялдардын 25% ашууну мүлккө байланыштуу кайрылат. Борбордун юристи адвокат Ракия Рахматованын белгилешинче, үй бүлө ортосунда үй мүлк талаш же аялдардын менчикке болгон укугу бузулган учурлар көбүн эсе ажырашуу маалында көтөрүлөт.
Нике күбөлүгүн албаган себебинен мүлктөрү деген көбүнчө ошо эркек кишиге жазылат да. Ошондо жазылгандан кийин бизде деген граждандык процессуалдык кодексте деген мыйзамдарда деген бар да, ошо экөө нике күбөлүгү жок болгондон кийин бул өзүнүн жолдошунун менчиги болуп эсептелет да. Анан биз сот аркылуу сотко кайрылып, мыйзамдардын чегинде биз деген ошо экөөнүн менчиги деп биринчи таандатып экөөнү анан барып туруп ошол үлүштү бөлгөнгө сотко беребиз да арыздардычы. Үй бүлөлүк кодексине караштуу беренелер бар да, ошол боюнча эле бул мүлк деген экиге бөлүнүп, балдар кимде калса ошо балдардын үлүшү дагы эсептелинип чыкмак да. Эркектердин көбү эле мага кайрылгандардын 80% эле мүлкүн бербейбиз депчи, талашып неметип чыгышат да. Анткени алар деле азыркы кыйынчылык жашоодо кайра башынан баштагысы келбейт да жашоосунчу.
Жергиликтүү салтка ылайык, көпчүлүк үй жерге эркектер ээлик кылат жана бул жазылаган эреже катары калыптанган. Анткени менен айылда кыз балага деп бөлүнгөн үлүш жер кийин ал күйөөгө чыгып кеткенде энтисине берилген эмес. Өмүрбек Текебаев сунуштап аткан түзөтүү колдоо тапса, аялдар үлүш жерге да ээлик кыла албай калыш ыктымалдыгын укук коргоочулар белгилешүүдө. Доор ээлик коомдук фондунун жетекчиси Гүлжамал Султаналиеванын белгилешинче, маселе жергиликтүү менталитеттен улам эч көтөрүлбөй келет.
Ажырашып аткан учурларда дагы, же болбосо ажырашып эмес, ошол эле күйөөсү өлүп калган учурда ошол бала чакасы менен жесир аялды кайындары кубалап чыгып, ошол эркек жерин, үйүн тартып алган учурларыбыз дагы өтө көп да. Анан эми ошого дагы бул нерсени мыйзамдын чегинде бекитип берсе, мен ойлойм, анда биз демократиядан куруудан дагы бир артка кадам таштап аткандыгыбыз да. Жер үлүшү бөлүнүп аткан учурларда жан башына бөлүнгөн, туурабы? Ошол жан башына бөлүп аткан учурларда жанакы кыз балдарга дагы ошол жан катары анан үлүш берилген. Ал эми бүгүнкү күндө мисалы түштүктө билесиңер, ар бир сотка бул чоң ролду ойнойт да. Ошол кыз күйөөгө чыгып аткан учурда дагы ошол кыздын жанына бөлүнүп бергенден кийин керек болсо ошол кыз ошол эки жерге ээлигин көрсөтө турган учурларга биз бүгүнкү күндө келдик да. Бул маселе такыр эле көтөрүлө элек маселелердин бири да.
Аял эркектен жер талашкан, бул багытта соттошкон учурлары шаарда көбүрөөк. Айыл жеринде мындай чыр чатактарга аксакалдар соту кийлигишип чечип бергенге аракет кылат. Айрымдары төркүндөн келген түйүнчөгүнө гана ээ болуп кете беришет, дейт Нарындагы Эл Атайым коомдук бирикмесинин жетекчиси Мыскал Байгазиева.
Эми бул жерде аялдар өзүнүн укугун билиш керек да. Ошону эгерде бербей койсо, күйөөсү бербей койсо, же болбосо кайнаталары менен турган учур болуп ажырашып кетип, келин кетип калган болсо, дагы алар бербей койгон болсо, анда укугу бар уже ошондой мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошо укуктарын билбеген аялдар дагы эле болсо көп, билбегендер дагы эле укугу корголбой эле ошентип тиги укуксузмун деп эле басып кетет. Ал эмес үй жайга деле ээ ээ экенин билбей эле айылдык аялдар төркүнү берген төрт төшөгүн көтөрүп алып эле кетип калып атпайбы?
Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызмат аялдардын менчикке болгон укугун иликтеп чыкты. Жыйынтыгында аялдардын бул укугу корголбой жатканы аныкталган. Көп кабаттуу үйлөрдүн 287 000 батирдин 65% аялдарга катталганы менен алар өлкөдөгү жалпы турак жайдын 10% түзөт. Ал эми 71% эркектерге катталган жеке үйлөр жалпы турак жайдын 28% түзөт. Айыл чарба жерлерине көбүнөсө эркектер ээлик кылат. Мамлекеттик каттоо кызматынын баш кадиси Айдар Сукенбаевдин белгилешинче, 2012-жылга салыштырганда аялдардын менчикке укугу былтыркыга салыштырганда жакшырып 1.6% жогорулаган.
Биздин изилдөө көрсөткөндөй, Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде гендердик дисбаланс сакталып келет. Но бирок эгерде биз кыймылсыз мүлктөрдүн түрлөрүнө болгон укуктарды каттоону караган күндө кызыктуу жагдайларды көрсөттү да ушул сурамжылоо. Бишкекте кыймылсыз мүлк көбүн эсе аялдарга катталган экен. Республика боюнча батирлерге аялдардын саны, укугунун саны, ошол батирлерге болгон укугун катталганда саны көп экен. Ал эми калган турак жай үйлөргө, турак жай багытындагы жер тилкелери боюнча анда көбүнчө эркектерге катталган экен. Эгерде биз кыймылсыз мүлктүн батирлер квартиралар 9% түзөт десек, анда биз жанагы айтып кеткен гендердик дисбаланс сакталат. Үй бүлөсү ажырашкан үй бүлөлөр жарансыз нике учурунда деле кыймылсыз мүлк аялдарга, көбүн эсе аялдарга калат экен. Айыл чарба багытындагы жерлерге дагы кандайдыр бир укугу мындай тебеленет деген көп изилдөөлөрдү мен көрүп келем, угуп келем. Бирок биз өзүбүздүн базадагы маалыматка таянсак, айырмасы аз эле. 45% аялдар түзөт, 54% эркектер. Айыл чарба багытындагы берилген жер тилкелери бул үй бүлөлөргө берилген. А үй бүлөдө аял заты да бар, ошо эркектер да бар деген ойго келдик да.
Укук коргоочулар Кыргызстанда соңку жылдары турмуштун ар кандай сыноосуна түшүп, үй бүлөсү бузулуп, балдары менен көчөдө калган аялдардын саны өсүп атканын белгилешүүдө. Алардын көпчүлүгү аймактардан келип, Бишкектеги коомдук уюмдардан кризистик борборлордон башпаникта ууда. Канчалаган кыз келиндер бара жери жоктугунан үй бүлө зомбулугуна чыдап жашап келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык аялзат программасы.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алак качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып, ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Урматтуу угармандар, эми Азаттык радиосунун ар аптада бир уктурулчу азыркы кыргызстандык түрмөгүнө кезек берели. Түрмөгүбүздүн бул жолку каарманы Бириккен Араб Эмиратындагы Нью-Йорк университетинде илимий кызматкер болуп иштеп жаткан Ажымурат Оразалиев. Ажымурат Оразалиев Кыргызстанда алгачкы ирет робот жасаган студенттердин тобуна кирет. Аны менен Жанар Акаев маектешти.
Ажымурат, саламатсыңбы? Мына Абу-Дабиде көрүшүп турабыз. Өзүңө угармандарга тааныштырып койсоң. Каякта иштейсиң, канча жаштасың, качан киргенсиң Абу-Дабиге?
Саламатсыңбы, Жанар? Жогорку окуу жайын Бишкекте бүтүргөндөн кийин бул жакка магистратура тапшырдык интернет аркылуу. Кабыл алындык 100% грант менен. Бул жакка бул Абу-Дабинин өкмөтү грант берди, ошо менен магистратура окудук. Магистратура бүткөндөн кийин ушу иштеп калдым университетке. 3 ай болду келгенибизге. Өзүм 26 жаштамын, иштеп атабыз азыр.
Менчесин Абу-Дабиге келгенге чейин эле Бишкекте ушул биздин Азаттыктын кабарчысы силер жасаган роботту мындай тартып кеткени эсимде да. Алгачкы эмгегиңер ошондон башталды окшойт да? Мындай
Бишкекте Ататүрк Ат университетинде окугам. Бул университетте билим берүү 70-80% англис тилинде болчу да. Ошонун айынан баягы биз баягындай микроконтроллерлер, башкача мындай ушундай электрондук приборлорду көбүнчө англис тилинде интернеттеги маалыматтарга ошолорду пайдаланып, биздин университет Кыргызстандын биринчи роботун жасашкан да, мындай баллон менен жүрсө да, колу иштеген.
Команданын ичинде сен да барсың.
Бул бир команда ичинде биз да бар элек. Биздин менин группалаштарым, биздин кафедранын электроника кафедрасынын студенттери жасашкан. Азыр деле иштеп атышат ошол эле нерсенин үстүндө. Робот албетте бул Кыргызстандын ичинде, бул робот мисалы ошол убактарда $2,000-3,000 кеткен да, мисалы роботтун эле тетиктерин сатып алган, ошол эле микроконтроллер, ошол эле электрондук платаларын сатып алганга ошону жасаганбыз. Ошол боюнча биз бүткөндөн биз бул жагга келдик, азыр деле иштеп атышат студенттер ошонун үстүндө.
Ажымурат, мисалы мен көп өлкөгө чыкканда ушул кыргыздар менен жолугуп интервьюлар жасайм. Көпчүлүк ушул соода тармагында иштешет да. Анан азыр эле профессор агай менен жолуктук сенин көзүңчө. Сен өзүң ушул университеттеги эң негизги жумушуң кандай? Кандай мындай илимий мындай иштер менен алек болосуң?
Биздики эми академия тармагы, бул илим изилдөө. Бул жакта жумушум инженер изилдөөчү болуп аталат. Research инженер деп коет. Негизги ишибиз лаборатория деп атат. Нанотехнология, микротехнология тармагында иштейбиз. Азыр оптикалык сенсорлор үстүндө иштеп атабыз. Бул сенсорлор менен өтө кичинекей вирус, бактерия жана окшош нерселерди мындай таба билүү да. Мисалы үчүн билгенибизде вирус, бир бактерия өтө кичинекей. Мисалы үчүн келечекте бул нерсе мисалы үчүн телефондорго өтүшү мүмкүн да. Мисалы үчүн телефонунда, адамдын телефонунда сенсор болот. адамдын мисалы үчүн канында кандай бир вирус бар экен, ошо телефондо сенсор аркылуу бир билсе болот. Мындайча айтканда аналитикалык да медицина тармагында колдоно турган сенсорлор үстүнө иштеп атабыз. Түркисенде олимпиадага катышат элек. Түркисенде бир жакшы жагы ошо олимпиадага даярдайт да, бир максат койдуруп ошо олимпиада менен Кыргызстанда химиядан биринчи орунду алдык элек 11 класстачы. Ошондон бир кызыгуу пайда болгону, бир илим кеч жасап атасың, колуң менен жасап атасың, результатын көрөсүң да. Алатоо университетине келгенде электроника тандагам, ошол болгон да, бир нерсе жасайсың, ошол нерсени колуң менен көрөсүң, мисалы робот жасадың, колуң менен көрөсүң, результат чыкпайт. Биз тамашалап койдук, мисалы үчүн менеджер же эл аралык мамилелер окугандар эмнени окуп атасыңар депчи.
Кийинтигин кырбайсыңар, колуң менен карап көрбөйсүң.
Анан бул жака келгенде да ошо, мисалы үчүн Бишкекте электроника окусам, бул жака келгенде физика, оптика, ушул жака өттүк. Жасайсың да бир нерсеничи, азыр нано немелер менен иштейбиз, мисалы үчүн бир нерсени 100 000 эсе чоңойтуп электрондук микроскоп менечи анализдейбиз да, эмне болуп атат тил жакта, 100 000 эсе чоңойткондо. Мисалы үчүн бир адамдын чачынын калыңдыгы 100 µ, 80-100 µ да диаметри адамдын. Биз 1 µ жогору ылдыйкы 100 nm, 200 nm бир өлчөмдөр менен иштейбиз. 10 nm бир нерсени 10 nm чоңойтсо эффекти кандай болот? Бул нерселер чындап эле адамды мындай кызыктырат да, уйкусун ачат.
Бул Нью-Йорк университетинде жалгыз эле кыргыз болсоң керек сен, э?
Илимий иш кылгандардан жалгыз эле мен.
Кыргыз студенттер барбы анан ошол университетте?
Кыргыз студент, бир кыргыз студент бар экен, жолуга элекпиз. Бирок мен мурунку окуп кеткен бул жакта Маздар деген университетте окугам. Ал жерде азыр 2 кыргыз студент бар, магистратура окуп атышат булар дагы.
Бирок кыргыздар аз окшойт да, ушул профессор агай экөөңөр жолугушуп көбүрөөк ушу илим билим жаатында сүйлөшүп турат окшойсуңар, э? Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк.
Чындыгында илим бул өлкөдө жаңы келип атат да. Азыркы Нью-Йорк университети, Маздар институту, булар фундаментти Америкадан алышкан. Ошол эле Америкада Нью-Йорк университетинин филиалы да, ал жакта болгон системаны акчанын күчү менен бул жака да курушту да. Башкаганда Абу-Дабиде да нанотехнология илимдери өнүгүп атат. Бул жака жаңы келип атат илимчи. Азыр Кыргызстандын көпчүлүгү Европа, Америка, түштүк чыгыш Азия, ушул жака барышат илим үчүнчү. Анткени ал жакта кылымдардан келген система бар. Бул жакта жаңы ачылды, ошого көпчүлүк биле бербеши мүмкүн бул жак. Эмират десе көпчүлүгү сооданы билишет да. Бул жака соода бар, иштеш керек, соода болуш керек, ошон үчүн келишет. Илим тармагында билгендер өтө аз. Мен интернеттен мисалы үчүн кат жаздым, политех биздин техникалык университет, Манас университетинин баягы техникалык факультеттердин декандарына кат жаздым да, бул жакта ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, 100% грант, бекер окутат, бекер жашатат, стипендия берет, студенттериңерге айткыла, тапшырсын. Көпчүлүгү мындай жооп келген жок да, карачы мындай.
Бизде Кыргызстанда маселе ошол болуп атпайбы? Мисалы элчиликтерге да жазса деле, министрликке жазса деле мындай жооп келише албай кыйын дейт да. Сен бирок атайындыки сайтынан карап издеп жазган экенсиң да, үмүт кылып, э?
Жазган. Эми тааныбайм да, болбосо барган сайын мисалы үчүн өзүмдүн окуган Ататүрк Алатоо университетине барып семинар берем студенттергечи, эмне кылыш керек, өзүмдүн email дарегимди берем, мындай суроолоруңар болсо айткыла деп. Мына быйыл келген 2 студенттер ошо чогуу иштешип атып кечиде өтүштү бул жакачы, дагы бир 5-6 студент даярдап атат, кийинки жылы тапшырганчы. 100% грант. Мисалы үчүн көбү коррупция деп айтпайбы, мисалы чоңдун балдары чет өлкөгө окуганы кетет депчи. Ал болушу мүмкүн, билбейм аны. Бирок адам өзү аракет кылса болот да. Мисалы үчүн мага эч ким эч нерсе аракет кыла эмес. Ата энемден акча сурагам, ушул жакшы берип тургула, экзамендерди тапшырып алайын, барганда стипендияме төлөйм депчи.
Баягы татаулануунун ыры бар эмеспи? Мындай жаман жашоону ханга шылтап көнгөнүбүз баары бир депчи мындай. Күндө ушундай бар, э?
Бул чындык да, көп ошол нерсе айтып коем. Мындай аракетчил жаштар окуп атышат да, магистратура болсун, аспирантура болсун,
наалыгандар ошого наалып жүрөт дагы эле.
Алар жүрүшөт да, бар андайлар жок деп
болбой калды. Саясатка шылтап баягы бизди өнүкпөй калдык, тиги бул бизди колдобойт да, бизди жаштарды деген жүргөндөр бар. Бирок эми сен жаштардын негизги күчүн бул илим билимге жумшаса деп кеңеш берет элеңби азыр, э? Ушундай кеңеш бергим келет мындай.
Мисалы үчүн азыр
убакытты туура пайдалануу дагы чоң маселе да. Мисалычы Бишкекте канча миң студент, сен ошол эле сен окуган ошто
60 миңдей студенттер бар. Мындай карасаң, албетте бар эмес эми. Кээбирлер ушул 5 жылды жөн эле өткөрүп жибергендей дагы туйлат да. Ушул айрым мугалимдер айтымын да, чын эле студенттер эми убактысын ушул 5 жыл ичинде сөзсүз бир мындай окуудан бир маани чыгарса, э, чын эле бир жакшы сапаттуу кесипке ээ болсо.
Албетте идеалдуу ошондой жакшы болмок да. Жыйынтык чыкса да, диплом эле эмес. Күмөндөр айтат го, балдарым 2-ден жогорку билим бар, отурган жерлери жылуу. 2 дипломду бирин үстүнө бирин коюп алып базарда отурат депчи. Дипломду эмес да. Мисалы үчүн Кыргызстанда билим алды, анан көпчүлүк Россияга кетип атат иштегенчи, айыл жеринен болсун. Кичине окуйт, 3 жыл окуп таштап коет, Россияга кетет, Россияда иштейт да. 6 ай англис тилин окуса, бул жака келип иштесе болот да. Америкага барып иштесе болот, баягы work and travel деген нерсе. Дүйнөсүн көрсө болот да. Аракетчил жаштар ошентип эле окуп атышат да, чет өлкөгө чыгып кайра келип бизнес баштагандар бар. Аракет эле кылыш керек да, инерт болбош керек.
Чет өлкөнү көргөндөн кийин чын эле көзүң ачылып, өзүңүн өлкөңө, өзүңүн адистигиңе башкача көз караш менен карай баштайт экенсиң да. Чын эле?
Бул чындык. Мисалы үчүн бир нерсе өзгөрткүң келет, анан мисалы үчүн мен деле магистратура бүтүп, бул жака иштегенден Кыргызстан кайткым келген. Бирок себептерден улам кайтпай калдык. Агай менен сүйлөшсөк айтат, мисалы үчүн профессор айтат, азыр барган менен эч нерсе кыла албайсыңар дейт да жаштарчы.
Катардагы бир бирөө болуп калышы мүмкүн.
Катардагы бирөө, анткени бул жактан аспирант PhD бүтүрсөң, Бишкекке барсаң аны кабыл алышпайт да, кандидаттык орунга кабыл алышпайт. Бир канча биздин кыргыз байкелерди билем, PhD окуп атышат, айтат Кыргызстанга барсак кандидаттыкка кабыл кете кылып кабыл алса PhD макул элек дейт да. Өзүбүз деле илимий иш кылат элек дейт. Алар англис тилин билишет, долбоорлор жазышат, грант акча үчүнчү, илимий изилдөө үчүн. Мамлекеттен акча алыштын кереги эле жок. Имарат берсин академия науктан. Булар өздөрү эле барып грант жазып, эл аралык уюмдар бар, илимий изилдөө үчүн. Ошентип эле акча алып иштетсе болот да буларчы. Ошол нерсе кылгысы келген адамдар бар. Мен бир экөөнү билем. Кыргызстанга барды, университетте иштеди, иштей албады да. Анткени коррупция, башка нерсе агымга каршы жүзгөнүн билди. Академия наук өттүм деди, ал жактан дагы мындай бир
бүткөндөй эмес да.
Бүткөндөй эмес да. Анан айла жок, кайра кетип калды Кыргызстанданчы. Мындай адамдар бар да. Бирок агай айтты, бир аз силерге жаш да керек деди. Мындай жашың 30дан ылдый болсо, сен эч ким мындай бир улутту кабыл албайт деди да. Бир аз бул жактан жашың канча ийгилге жетсең эле Кыргызстанга барганда кичине бир жашың 30дан кичине өтүп калган болсо адамдар кичине бир аз улуттуу бир кабыл ала баштайт депчи.
Ажымурат, эми башка темага өтсөк да, мына Кыргызстандын президенти ушултап да, ушул Абу-Даби шаарында жүрөт. Анан ушул эки өлкө буга чейин эми жогорку деңгээлдеги чоң кызматташуу деле болгон эмес да. Сен кандай ойлоп атасың, ушул Абу-Даби менен Бишкек кызматташса булардан эмне алсак болот, же кандай пайдасын көрүп, кайсыл жаатта көрүп кызматташсак Кыргызстанга пайда деп ойлойсуң сен?
Эми мен ишим илим болуп атпайбы? Бул жакта эксперттер сүйлөш керек да, кандай кайсы тармакта кызматташыбыз керек, кайсы тармак эки биз пайда көрөбүз, буларда пайда көрөт, анан эксперттер сүйлөш керек. Мен жеке пикиримде бул жака элчилик ачышты бул абдан чоң плюс. Анткени Эмиратта элчилик бул жакта консулдуктун айтышы боюнча 3000-ден 5000 чейин кыргыз иштейт экен да.
Жалпы араб эмираттарында
араб бириккен араб эмираттарынын көпчүлүгү Дубайда иштешет.
7 провинциясында
көпчүлүгү Дубайда, Абу Дабида бир аз иштешет. Буларга элчилик ачуу мындай Кыргыз Республикасынын жарандарын мындай укугун, булардын кызыкчылыгын коргогонго элчилик чоң жардам түрткү болот деп үмүт кылабыз. Азыркы консулдук иштеп атат, Кудайга шүгүр, бир аз оңолуп мындай жакшы кызмат көрсөтүп атат. Барганда бардык мисалы үчүн бара бара түзөлүп кетип атат да, көчүп бара бара түзөлүп дегендечи. Эми элчилик менен дагы да өнүгөттө мындай жакшы болот дейбиз бул жактагы жарандарга. Анан мындай карап көрсөңүз деле жакын эки өлкөнүн ортосу 4 саат, самолет менен 3.5-4 саат.
Ооба,
соода жагынан бул жакта мисалы үчүн арабтар эмнени жакшы көрүшөт? Туризм. Булар аял көп саякатташат, арабтар, жергиликтүү арабтар, эмираттыктар. Кыргызстанга мисалы үчүн туризм тарманы барса болот. Мен өзүмдүн досторумду, чогуу кан бул жак досторумду чакырам, баргысы келишет да. Азыр буюрса кийинки жылга ойлонуп атабыз, келишет депчи. Ошол тарманы пайда көрсө болот, бул жакка студенттер да келсе болот, жаңы университеттер ачылып атат.
Өзүңүн келечектеги пландарың кандай сен? Мындай бул илим жаатында бир улуттуу мындай салым кошкон бир илимий бир мындай insan болгон келе эмеде турган же кандай кайсыл багытта өзүң көрүп атасың келечектечи же кандай пландар бар жакын убакта?
Азырынча биз магистратура магистр эмес, эми илимди магистр боюнча эле жүрөбүз. Пландарда аспирантура кылсак дейбиз, PhD жакшы университеттен. Албетте илим менен жүрүп анан бир колдон келишинче Кыргызстанга бир пайда келтирсек дейбиз. Бул сөздө айтсак боло берет ушундай деп, бирок сөздө калбасын дейм, бир иш менен көрсөткүм келет да.
Рахмат маегиңе, иштериңе ийгилик болсун.
Силерге да рахмат. Келип тургула.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн коногу Бириккен Араб Эмиратындагы Нью-Йорк университетинде илимий кызматкер болуп эмгектенген жаш илимпоз Ажымурат Орозалиев болду. Аны менен Жанар Акаев маектешти.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.